Nú, svo eftir athöfnina þá sem að gekk nú vel fyrir sig, það leið ekki yfir neinn og þetta virtist allt allar blessað að þá fórum við nú bara heim athöfni var klukkan 2 veislan átti að vera þrúleiti eða 3:30 og það var kaffi veisla undirbúningurinn að henni hafði tekið sko marga daga það var hrært og bakað og hrært og bakað og allt hrært í höndunum því það var ekki til hrærivél við þurftum bara að mynda sleifin og hræra og hræra og einhverja konur komu kvöldi sem sagt systir mömmu og einhver vinkona sem að svona lögðu síðustu hönd á skreitingar og annað veislan var haldin í húsinu okkar heima í baðstofinu sem við kölluðum og þetta var 30 manna veisla þannig að það var þröngt setin bekkurinn en það var búið að leggja að gera borð svona í hálfu og þar var veisluföngum raðað á baðstofan hafði verið máluð ekkert löngu áður þetta var panelklædd baðstofa og ég man eftir að málningalyktin lá svolítið í loftinu eldhúsið var í kjallaranum og það þurfti að bera allt upp steintröppur og gang og aftur steintröppur upp í baðstofuna og mér núna eiginlega óskiljanlegt hvernig móður mín komst yfir allt þetta andríki og öll þessi hlaup upp og niður og með þetta allt saman en allt rann þetta eins og engin erfiðleikar hefðu verið í kringum neitt og